Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. U jutrošnjoj pucnjavi poginulo još dva policajca u Kumanovu, ukupno njih osam, javljaju makedonski mediji. Danas sednica Biroa službe bezbednosti Srbija poslala dodatne snage ka granici sa Makedonijom. U Poljskoj predsjednički izbori, Merkelova u Moskvi. Sutra nešto svežije, do 20 stepeni bez kiše. Nakon pregleda vesti čućete kako profesor Ljubomir Frčkovski objašnjava pozadinu oružanih sukoba u Kumanovu. Na pitanje da li je to početak ostvarivanja koncepta Velike Albanije, kako to sugerišu neki mediji u Srbiji, on odgovara.
Ništa se od toga sličnoga ne događa, realno. Radi se o jednom fenomenu koji sam ja uvek govorio. Svaka vlada VMRO dopomenana završava u etničkoj tenziji.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se zašto se vlast u Srbiji tako žestoko okomila na zaštitnika građana Sašu Jankovića. Na pitanje da li iza kampanje protiv njega stoji premijer Vučić, čelnici dve vladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević i Dragan Popović, kažu.
Kada pogledate sve elemente ove kampanje, to su i mediji i pojedinci koji ovakve stvari ne mogu raditi bez nekog odobravanja sa vrha. Ja mislim da je apsolutno nezamislivo da ovakva kampanja nije koordinirana i naređena sa samog vrha, to je lično od Aleksandra Vučića.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Helikopteri i bespilotne letelice i jutro su nadletale Kumanovo, a sporadično se čuju pucnji iz dela grada, gde su se juče vodile žestoke borbe između pripadnika makedonske policije i oružane grupe, koja je po navodima makedonskog MUP-a u taj grad na severu zemlje došla iz susedne zemlje, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Kako neki mediji javljaju, broj poginulih policajaca je porastao na 8. U jutarnjoj pucnjavi su poginula još dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a noćas je jedan umro kao posljedica povreda u jučerašnjim sudirima u Kumanovskom divljem naselju. Inače, noć u Kumanovu je protekla relativno mirno, ali jutros oko 7 sati su se čuli prvi pucnjevi iz pravca divljeg naselja, gde je juče policija izvodila akciju protiv terorističke grupe, a sa nekih krovova se podizao dim i helikopteri su stalno nadleteli taj region. Na ulicama Kumanova je primetno pojačano policijsko prisustvo, a na svim ulazima i izlazima divljeg naselja se nalaze policijske kontrole. Ministarstvo unutrašnjih poslova je prepodne potvrdilo Makedonskoj informativnoj agenciji MIA da je raščišćavanje terena u okvirima akcija za razbivanje naoružane grupe u Kumanovu još uvek u toku. U međuvremenu, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je sazvao sednicu Saveta za bezbednost, na kojoj su, osim devet redovnih članova, pozvani i lideri tri najveće političke partije. Inače, vlada Republike Makedonije na vanrednoj sednici je donela odluku da nedelja i ponedeljak budu dani žalosti u čast poginulim pripadnicima bezbednostnih snaga u jučerašnjoj i današnjoj policijskoj akciji u Kumanovu. Zastave Makedonije u ova dva dana će biti istaknute na pola koplja, a mediji će imati smernice o sadržaju programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U Poljskoj su u toku predsjednički izbori. Glavni takmaci za funkciju šefa države su aktualni predsjednik Bronislav Komorowski i Andrzej Duda. Predsjednik Poljske na glasačkom mestu apelovao na Poljake da izađu i učestvuju u izborima.
Srdečno zahvaljujem svim do vzięcia udziału.
Prema predizbornim anketama Komorowski uživa podršku 42% birača, dok Dudu 27%. Procena je da će sadašnji predsjednik dobiti trku u drugom izbornom krugu. Nemačka kancelarka Angela Merkel stigla je u Moskvu, gde prisustvuje ceremoniji polaganje venca na grob neznanog junaka u sklopu obeležavanja 70 godina pobednika saveznika u Drugom svjetskom ratu. Merkelova, kao i većina drugih zapadnih zvaničnika, nije prisustvovala jučerašnjoj vojnoj paradi u Moskvi zbog uloge Rusije u sukobima u istočnoj Ukrajini. Predsjednik Kube Raul Castro sastao se u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom, koji je imao značajnu ulogu u obnavljanju diplomatskih odnosa Havane i Vašingtona. Vatikan je sastanak opisao kao striktno privatan. Najmanje 5 osoba je ubijeno u pucnjavi u gradu Virenlingen na severu Švajcarske. Lokalni stanovnici su u nedjelju kasno uveče čuli pucnje iz vatrenog oružja, a policajci su zatim našli nekoliko mrtvih u jednoj kući i ispred nje. Pretpostavlja se da je i napadač među ubijenima. Nadležni utvrđuju identitet žrtava i ispituju mogući motiv ubistava. Portparol jemenske armije, koja je u savezništvu sa Huti borcima, izjavio je da je Jemen prihvatio petodnevno humanitarno primirje koje je predložila Saudijska Arabija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre redovne nedeljne rubrike Most objavljujemo kraći razgovor sa profesorom iz Skoplja Ljubomirom Frčkovskim, bivšim ministrom spoljnih i unutrašnjih poslova Makedonije, o pozadini oružanih sukoba u Kumanovu. U medijima u Srbiji naime pojavili su se naslovi Velika Albanija kuca na vrata, počeo rat za Veliku Albaniju, Kumanovo napadnuto s Kosova. Da li se iz tog ugla mogu tumačiti događaji u Makedoniji?
Pa ja sam se načitao takvih napisa i po portalima i po četnici kreću da oslobađaju Kumanovo, pa onda Velika Albanija, počeo rat u Makedoniji, haos u Makedoniji i tako dalje. Ova vlada je to uglavnom i zaslužila. Međutim, ništa se od toga sličnoga ne događa, realno. Radi se o jednom fenomenu koji sam ja uvek govorio. Svaka vlada VMRO dopomenana završava u etničkoj tenziji. To je pravilo u Makedoniji. Oni jednostavno ne znaju da vladaju u multikulturnoj državi i vladaju korupcijom, kriminalom, čak korumpiraju i Albance. To se na kraju ovde uvek završava u nekakvoj tenziji.
Da li to znači da vi kažete da je ovaj sukob insceniran?
Ne, ne kažem to jer ne znam od toga. Ako je insceniran, onda su izgubili kontrolu zbog toga što su 6 smrtnih slučaja do jutro, sasvim to je loš scenario. I onda ne znate ni koliko civila i što je sve tamo izginulo dalje, jedna atmosfera koja je u panici u Kumanovu i šire, onda tenzija između Makedonaca i Albanaca barem jednim delom, onih koji veruju u euro, to je loša kombinacija generalno i u principu ako oni misle, ako vlada misli da će dobiti sada mandat da to sređi, odnosno će međunarodna zajednica reći vi to sredite, mi stojimo, i oni se varaju u tome.
Ministarka policije je gospodine Prčkovski rekla da je grupa naoružana, teroristi kako ih ona naziva, došli iz jedne strane zemlje i iz Makedonije.
Da, to je aluzija na UČK iz Kosova i ona iz ove jedinice koja je bila štandam Butovnici iz 2001. godine. Nije u stvari teško ovde naći grupe koje nisu zadovoljne sa participacijom Albanaca u vladi. Međutim, njihov komandant, jedan od tih takozvanih komandanta, direktno upućuje strelu prema Ahmeti. Ahmeti da izađe iz vlade ili će biti rat u Makedoniji. To je njegova teza, recimo. Prema to ja mislim da, u stvari, da je neuspeh upravljanja zemljom stvara klimu u kojoj se razne grupe, da li organizovane, poleorganizovane, došle s polja, iznutra, to je sad manje važno, nalaze teren da mogu to s nekim planom raditi. To je problem stvari. Oni su to uradili na sljedeći način. Ponižavanje Albanaca u vladi, korupcija njihova, stvara frustraciju kod Albanaca. 52% makedonskih Albanaca nisu predstavljeni uopšte u politici. To nezadovoljstvo koje postoji, kulminiše sa ovakvim incidentima. To nema veze sada sa konceptom Velike Albanije, Kosovom, Albanijom i tako dalje. To je frustracija unutar makedonskih Albanaca i jednim delom upućena prvenstveno prema njihovim predstavnicima u vladi.
Ako je to stvar unutrašnja Makedonije, šta predviđate? Da li se stvar može smiriti ili može eskalirati? Ja sam čula jedno od mišljenja da ni Albanci ni Makedonci u većini nisu naseli na tu igru i da su oni sačuvali prisebnost. Da li je to zaista takva atmosfera?
Da, to je u stvari tačno. Nijedna politička partija Albanaca, niti njihova populacija u Kumanovu, čak i u tom naselju, nije u nameri da podrži, da to ekspandira. Međutim, znate šta, ove će bande da se smatraju sada poraženim kad ovo završe i oni su najavili da će biti drugih incidenta. Tako to nije moguće isključiti incidente. S druge strane, ono što je opasno je igra VMRO-a da oko mobilizacije Makedonaca nasuprot Albancima kao način njihovog opstajanja na vlasti. To je opasna karta. Optužuje opoziciju da je deo tog plana destabilizacije stranci Izjava našeg takozvanog predsjednika je da je opozicija, EU i NATO, znači čitajte NATO zlikovci još manje, kriva za krizu u Makedoniji. Međutim, mislim da jednostavno oni neće uspjeti u tome.
Da li postoji opasnost, ja moram to da vas pitam, da se prelije naselje u region, u Srbiju, na Kosovo?
Ne verujem. Ovo će ostati incidenti tuk tamo u Makedoniji. Mi imamo sada jedan veliki protestan miting opozicije 17. Mi smo htjeli zajedno s Albancima protestirati protiv vlade. Vlada radi da razbije tu zajedničku poziciju građansku Makedonaca i Albanaca. To je politička odgovornost koja me pravi gnevni, moram da kažem.
Bio je to profesor Ljubomir Frčkovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je zaštitnik građana Saša Janković postao državni neprijatelj broj 1. Naši sagovornici su čelni ljudi dve nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Pre neki dan čuo sam se sa jednim svojim prijateljem iz Beograda. Pričao mi je kako je zgrožen kampanjom koju vlast vodi protiv Saše Jankovića, koja se pretvorila u pravi progon. Uporedio je to sa hajkama koje su se u Miloševićevo vreme vodile protiv onih koje vlast označi kao neprijatelje režima. Gospodine Popoviću, podsjeća li vas ova hajka na one iz Miloševićevog vremena?
Svakako podsjeća na neka kasna vremena Miloševićevog režima. Čini mi se da čak ni Slobodan Milošević nije ovoliko grubim metodama pribegavao, bar ne na početku svoje vladavine. Ono što mi pada na pamet, to je na primjer objavljivanje medicinskog dosijea Danice Drašković u politici tadašnjoj Miloševića. Znači, to je na tom nivou, znači, jedno vrlo, vrlo, kako da kažem, nisko i podmuklo sredstvo obračuna s političkim protivnikom.
Gospodin Antonijeviću, podsjeća li vas ova hajka na Sašu Jankovića, na hajke iz Miloševićevog vremena?
Da, kada analizirate stvarno način na koji je ona otpočela, otvaranje nekih dosijeja koji su davno zatvoreni i otvaranje u stvari priče koja imala svoj epilog 93. vešto, zamagljujući cijelu situaciju, izvlačeći pojedine dokumente iz tog fajla iz 93. godine i stvarajući atmosferu u kojoj je moguće da prosječan građanin, slušajući vesti, slušajući ministra unutrašnjih poslova, pomisli da je zaštitnik građana učestvovao u nečemu što je ubistvo. Podsjetit ću vas da niko od političara koji se uključio u hajku nije govorio o samoubistvu, vešto su izbjegavali da to kvalifikuju kao što je tada to bilo kvalifikovano u istrazi i na taj način doveli javnost u zabludu da je tako nešto moguće, potpuno uništavajući ne samo zaštitnika građana, već i porodicu čije se tragedija ovdje zloupotrebljava.
Gospodine Popoviću, po vama čime je to Janković izazvao takav bes vlasti? On jeste kritikovao vlast za popuste, ali čini mi se da nije upotrebio ni jednu uvredljivu reč. Neki predstavnici opozicije su mnogo ružnije govorili o Vučiću, pa nisu bili izloženi takvom progonu. Njima se odgovaralo rutinskim saopštenjima Srpske napredne stranke, a u slučaju Jankovića pokrenuta je najstrašnija kampanja diskreditacije ličnosti.
Pa ja vjerujem da je vrh vlasti, to je konkretno gospodin Vučić, pošto on stoji na čelu te autoritarne piramide. Vjerujem da je procenio da gospodin Janković uživa, a i to pokazuje istraživanja, dosta veliko povjerenje kao institucija, znači kao zaštitnik građana, uživa dosta veliko povjerenje građana Srbije. I mislim da je to ono što je pokrenulo celu ovu lavinu i celu ovu kampanju, a to, pravo da vam kažem, još više treba da nas zabrine, jer način na koji su oni obračunali sa nekim ko, po svim procenama ljudi koji se u to razumiju, znači koji se bave ili zaštitom ljudskih prava ili kontrolom državne uprave, prilično je korektno svoj posao radio. Znači, ako je vlast spremna da na takav način se obračuna sa jednom institucijom samo zbog neke imaginarne pretpostavke da bi za nekoliko godina taj čovjek mogao da postane politički protivnik, to nam govori da je malo stvari koje možemo da zamislimo od koje bi oni prezali sutra da urade svojim političkim protivnicima.
Gospodin Antonijeviću, po vama, zašto je Janković izazvao takav bes vlasti?
to su pitanja koje on otvorio u proteklih pola godine i više. Vi kada pogledate, sa jedne strane izvršne zaštitnika građana, vidi se taj kvalitet. Sa druge strane, nedavno su pokrenuta pitanja službi bezbednosti, također vojne službe bezbednosti, njihovih ovlašćenja, kao i pitanja koje se tiču incidenta tokom parade ponosa. Verujem da je to bio jedan od okidača. Također, kada otvorite pitanje ovlašćenja tajne službe, naročito vojne tajne službe, na ovakav način možete očekivati odgovor, što verujem da je također jedan od razloga.
Gospodine Antonijeviću, ali ispada onda da je ovom režimu Janković opasniji nego cela opozicija zajedno.
Stiče se takav utisak kada pogledate koja je energija uložena u diskreditaciju, i to ličnu diskreditaciju samog zaštitnika građana. Takve slučajeve nemamo kada se govori o opoziciji, o onim strankama koje u ovom trenutku nemaju jasnu ni politiku, ni podršku kod građana, i verujem da to posljedica toga što kada pogledate istraživanja, da je nakon crkve i vojske, koji nekako tradicionalno drže ta visoka mesta poverenja građana, da se tu pojavljuje i zaštitnik građana kao figura kojoj građani Srbije sve više veruju. To je posljedica toga što zaštitnik građana zadobija sve veće poverenje i na jedan pravi način gradi i svoj ugled i nešto što nije lično samo u ličnosti Saše Jankovića, već i u cijeloj instituciji, svim onim ljudima koji tamo radi, obavljaju svoj posao, što možete vidjeti i kroz taj godišnji izveštaj koji se objavljuje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da vlast doživljava Jankovića kao većeg protivnika nego što je to cijela opozicija?
Tako deluje. Kad se pogleda cijela ova kampanja, deluje stvarno da je Janković daleko opasniji po vlast nego opozicija, što svedoči o tome da je cijel naš politički sistem prilično ruiniran, da se ne zna prosto ko. Saša Janković je vlast, znači on pripada vlasti. Samim tim što obavlja tu funkciju zaštitnika građana, izabrala ga je Skupština Srbije, znači on po definiciji ne može da bude opozicija. To što vlada Srbije očigledno ne tretira ga na taj način, već ga tretira kao protivnik i kao opoziciju, to treba da nam nešto kaže o tome kako vlasti uopšte tretiraju institucije. Mada bih ja skrenuo pažnju i na jedan drugi dodatni moment koji ne treba zanemariti. Slična kampanja vođena je, na primjer, protiv Dragana Đilasa dok je bio na čelu Demokratske stranke, isto bazirana na ličnim detaljima i tako dalje. Vrlo prljava kampanja preko istih medija, kao i danas protiv Saše Jankovića. I zanimljivo je da je u slučaju Đilasa i to bio čovjek koji je direktno pobedio nekoliko puta Aleksandra Vučića kad su se lično sukobljavali na gradskim izborima. Sada je u pitanju čovjek, znači Janković, koji je otvorio priču o prebijanju brata Aleksandra Vučića i o celom tom slučaju. Tako da meni bar delo iz ove pozicije da je taj lični moment kod gospodina Vučića dosta važan kada odlučuje o intenzitetu obračuna sa onima koji smatraju svojim protivnicima.
Dobro, evo, gospodin Popović je pomenuo lični interes. Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je nalog za kampanju došao od samog Vučića?
Da, naravno, kada pogledate sve elemente ove kampanje, to su i mediji i pojedinci koji ovakve stvari ne mogu raditi bez nekog odobravanja sa vrha. Vi nemate u Srbiji više vrhova. Kada pogledate i samo neograđivanje Aleksandra Vučića od ovakve kampanje, govori u prilog tome da on i podržava kampanju, a verovatno i na određeni način podstiče sve one koji se uključuju u kampanju da na ovakav način u njoj učestvuju. To govori stvarno o neizgrađenosti institucija, o mogućnosti da na određeni način vi direktno utičete na medije, da imate medije koji su spremni da uđu u ovakvu kampanju, i to stvarno ostavlja Srbiju u stanju u kojoj je moguće slične kampanje voditi protiv svakoga ko na određeni način ugrozi vlast i negde se gubi ta nezavisnost ka kojoj težimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je zaštitnik građana Srbije Saša Janković za vlast postao državni neprijatelj broj 1. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milen Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ova kampanja koordinisana iz samog vrha vlasti?
U
Srbiji je takav sistem da vi nemate više vrhova, to je da prosto je napravljena jedna piramida koja dosta autoritarno funkcioniše. Preneto iskustvo koje već vlada u samoj Srpskoj naprednoj stranci, samo je sad preneto na državu, vi imate jednog čoveka na čelu tog sistema i koliko mi možemo da vidimo, on se pita bukvalno o svemu. Ja ću vas podsjetiti da smo mi čekali da se gospodin Vučić vrati iz inostranstva da bismo saznali nivo aflatoksina u mleku, pored svih institucija koje imamo u ovoj zemlji. Tako da ja mislim da je apsolutno nezamislivo da ovakva kampanja nije koordinirana i naređena sa samog vrha, to jest lično od Aleksandra Vučića.
Međutim, postavlja se pitanje zašto Srpska napredna stranka, ako joj toliko smeta Janković, nije do sada smenila gospodina Jankovića, jer ona ima nadmoćnu većinu u parlamentu. Gospodine Popoviću, da li se oni boje Evropske unije?
Pa ja mislim da je to svako jedan od razloga. Svakako se boje Evropske unije, jer vrlo bi teško, pogotovo u kontekstu pregovora o poglavlju 23, znači o pravosuđu i osnovnim slobodama, vrlo bi teško obrazložili Evropskoj uniji zašto smenjuju čovjeka koji je svoj posao obavljao kako treba.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da se u slučaju Saše Jankovića na izvestan način vlast boji reakcija Evropske unije, mada moramo reći da Evropska unija do sada mnoge stvari progledala kroz prste ovoj vlasti nadajući se da će se srediti stanje oko Kosova. A mislite li da je ovo tačka preko koje Brisel ne bi prešao?
Verujem da jeste tačka preko koje Brisel ne bi prešao. Pogledajte izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije i vidjet ćete pohvalne ocene rada samog zaštitnika građana i drugih nezavisnih institucija koje su u proteklim godinama izgradile svoj kredibilitet. Čudilo bi da se država koja ima takve ocene o zaštitniku građana odluči na njegovu smenu iz konkretno političkih razloga, ne iz nekih razloga koji su vezani za stručnost. I verujem da bi Evropska unija oštro to zamerila i da u ovom trenutku kada se očekuje otvaranje poglavlja 23, takav potez većine u Skupštini ne bi bio dočekan sa odobravanjem i mogao bi usporiti i neke procese evropskih integracija, što očigledno u ovom trenutku nikome nije u interesu.
Gospodine Popoviću, može li se reći da je kampanjom protiv Saše Jankovića vlast u stvari pucala u vlastitu nogu? Oni su hteli da daju primer svim budućim javnim ličnostima koje bi pokušale da nešto urade kao Saša Janković, da im pokažu kako će proći, i umjesto u stvari da uplaše čovjeka, oni su dobili protivnika sa kojim ne znaju sad kako da izađu na kraj.
Ja mislim da ovo, kad se posmatra sa pozicije čistog interesa vladajuće stranke, mislim da ovo jeste svakako autogol. I jeste jedan, da kažem, i da se stavimo u njihove cipele i da posmatramo to njihovim očima, ako su ih htjeli političke poene, izabrali su potpuno pogrešan način da to urade, a također nisu, čini mi se bar, i to jest nadam se, nisu poslali tu poruku svim drugim ljudima da treba da se plaše i da treba da dva puta razmisle pre nego što urade svoj posao, ako im se posao sastoji u kontroli vlasti ili u davanju ocena o stanju ljudskih prava u Srbiji. Tako da mislim da se jesu preračunali, samo je pitanje da li i oni to tako vide i da li će oni izvući pouku iz ovoga, to je da li smo prisustvovali poslednjoj hajci ovakve vrste u Srbiji, što bi bilo dobro, ili ćemo ipak morati da istrpimo još neke slične ili iste pogrome u budućnosti, što će svakako uticati i dalje na snižavanje stepena ljudskih prava u Srbiji.
Saša Janković očigledno nije uplašen, ne misli da da ostavku i neće se povući i pored najstrašnijeg ataka koji je izvršen na njegovu ličnost. E sad, da li će vlast i Vučić iz ovoga izvući neku pouku, pa će shvatiti da ne treba da nastavljaju kampanju i pustit će Jankovića da radi svoj posao, ili će se kampanja i dalje nastaviti, a oni će terati svoje, pošto veruju da su u pravu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Ja bih voleo da su oni izvukli neke pouke, vlast u Srbiji da izvukli neke pouke iz svega ovoga, ali na osnovu istorijata, na osnovu svega što su do sada uradili i što su belodano pokazali da su u stanju da urade, baš upravo na primjeru napada na ličnost Saše Jankovića, ja mislim da su oni sve kredite potrošili. Ja im ne bih više ni jedan kredit, pravo da vam kažem, za budućnost davao, tako da sad mogu jedino da strepim šta nam donosi budućnost kada su u pitanju novi potezi izvršne vlasti.
Mislite da će nastaviti kampanju?
Pa mislim da će, ako ne ovu, da će čekati svaki pogodan moment da otvore neko novo pitanje, da otvore novi sukob sa gospodinom Jankovićem. Mislim također da će u velikoj meri opstruirati instituciju zaštitnika građana, njen rad, kontrole koje ona vrši. Podsjetiću vas, tu su jako osjetljive kontrole. Saša Janković ima pristup bukvalno svakom dokumentu koji ova država proizvede, uključujući najtajnije dokumente svih obaveštenih i bezbednosti službi u ovoj zemlji. Tako da oni imaju ogroman dijapazon mera na raspolaganju da spreče da radi svoj posao, da ga prosto onemoguće, i vidjet ćemo u narednim mjesecima kako će se to sve razvijati.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje? Da li će vlast pustiti Jankovića da radi svoj posao, odnosno on će ga raditi bez obzira na njih, ili će svim načinima nastojati da ga spreče i da ga ocrne i da nastavi kampanju?
Pa vjerujem da će se tražiti povod za neke akcije koje su slične ovoj koje smo prisustvovali, ali ja se nadam, neki optimizam, možda bezrazložan u ovom trenutku, da će i druge institucije dati podršku zaštitniku građana. On je u ovom trenutku imao podršku nezavisnih institucija, povjerenika, povjerenice za zaštitu ravnopravnosti i drugih, ali nije imao podršku iz nekih struktura od kojih bi njemu ta podrška trebalo da dolazi. Sama Narodna skupština bi trebalo da stane u odbranu Saše Jankovića, ne da učestvuje u hajci, a sa druge strane, s obzirom da govorimo o nekom incidentu iz 90. godina, početkom 90. kojim se tada bavilo tužilaštvo, očekujem da i tužilaštvo da svoj pogled na ovo, s obzirom da se na ovakav način dezavuiše na istraga koja je tada izvršena, nešto što je stvarno zatvoreno kao slučaj i što je sada poslužilo za otvaranje cijele kampanje protiv samog zaštitnika, da ćemo čuti glas tužilaštva i da će na taj način uspjeti da izbore bar deo svoje nezavisnosti koju nekako od 2000. na ovamo nisu preuzeli ni u jednom trenutku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
U jutrošnjoj pucnjavi poginulo još dva policajca u Kumanovu, ukupno njih 8, javljaju makedonski mediji. Danas sednica Biroa službe bezbednosti Srbija poslala dodatne snage ka granici sa Makedonijom. U Poljskoj predsjednički izbori, Merkelova u Moskvi. Sutra nešto svežije, do 20 stepeni, bez kiše. I na kraju jedna zanimljiva vest iz Havane. Ćerka kubanskog predsjednika Raula Castra bila je pokrovitelj ceremonije blagosiljenja gej parova u toj ostrovskoj zemlji gde su gej brakovi ilegalni. 20 gej parova držalo se za ruke ili su bili zagrljeni, a neki su plakali dok su ih protestantski sveštenici iz SAD i Kanade juče blagosiljali kao deo ceremonija pred globalni dan protiv homofobije 17. maja. Kastrova ćerka Marijela vodi kubanski centar za seksualno obrazovanje koji se zalaže za gej prava u zemlji koja ima istoriju gonjenja homoseksualaca. Mada je bila oprezna da ne nazove jučerašnju ceremoniju venčanjem, ceo događaj je imao mnoge njegove znake. I to je bila posljednja informacija. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.